Halo teman baca itu seru, senang sekali Haruna Rahab bisa menyapa kalian lagi di podcast Duduk Bareng Haruna Rahab. Kali ini yang duduk bareng Haruna Rahab gak cuma dua orang kayak kemarin kan, soalnya ada Lia sama Ayu. Kali ini ada satu orang aja sih sebenarnya. Ada Farah. Hai Farah.
Hai Harun.
Farah ini kalau misalnya kalian pendengarnya Klub Siaran Good Radio Indonesia, beberapa tahun yang lalu Farah sempat menemani kalian di siaran kita ya, setiap pukul 7 pagi sampai pukul 8 di Radio Pelita Kasih. Tapi karena kesibukan yang luar biasa kayaknya ya Bu ya.
Gak bisa interlokal soalnya.
Oh, gak bisa interlokal, benar.
Internasional.
Jadi gak apa ya namanya, gak bisa menyapa. Jadi kalau misalnya yang kangen ya, jadi kali ini bisa mendengar suara Farah lagi. Nah Farah, mungkin ada yang belum kenal juga, Farah sebenarnya sekarang profesinya apa sih gitu, terus tinggalnya di mana gitu.
Okay. Hai teman baca itu seru, senang banget, terima kasih karena aku bisa ada di sini dan menyapa teman-teman semua. Nama saya Farah, ya, tadi aku, sekarang saya.
Gak apa-apa.
Okay. Udah lama sih ya, waktu itu sempat bergabung sama tim siaran Good Radio Indonesia di tahun 2013 sampai 2014 kalau nggak salah. Tapi terus ada kesibukan di mana itu mengharuskan aku untuk vakum selama 4 tahun. Dan baru kembali lagi ke Indonesia sekitar tahun lalu. Sekarang sih cuman kegiatannya cuman ngajar aja, kerja kayak biasa di salah satu sekolah swasta di Bekasi. Terus ya harapannya kita bisa bergabung lagi ya sama-sama.
Ore.
Lagi sama teman-teman tim siaran baca itu seru.
Oke, gitu. Kita tunggu ya kan janjinya. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya Farah bilang tadi 4 tahun enggak aktif. Jadi ternyata Farah ini tinggal di Myanmar atau tepatnya di kota Yangon ya kan, untuk menjadi TKW.
Tenaga kerja wanita.
Kayak apa ya? Mungkin kalau orang Indonesia ataupun siapapun gitu ya, kalau ditanya cita-cita mau bekerja di luar negeri, mungkin Myanmar tidak menjadi salah satu pilihan negara yang dipilih untuk mencari nafkah gitu. Nah ini kalau tiba-tiba ada di Myanmar, ceritanya gimana sih prosesnya gitu? Singkatnya gimana?
Ya disalurkannya ke situ.
Oh, dari agennya ya Bu ya.
Jadi untuk teman baca itu seru, mungkin nggak semuanya juga tahu bahwa Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri itu, kita punya sekolah Indonesia di luar negeri di beberapa negara gitu kan.
Termasuk Myanmar.
Okay. Gitu. Kita punya satu di Moskow, kemudian sempat ada di Syria tapi tutup karena bencana kemanusiaan itu. Kemudian kita punya juga di Belanda gitu kan, di Eropa ada satu. Sisanya tersebar di seluruh Asia Tenggara, di beberapa negara, dan salah satunya adalah di Myanmar, tepatnya di Yangon. Jadi atas informasi yang diberikan oleh salah seorang teman yang kebetulan sudah tinggal di Yangon dari tahun 2011 atau 2012 gitu ya, akhirnya aku pindah ke sana di akhir tahun 2014 dan baru kembali di tahun 2018 gitu. Jadi sebenarnya benar disalurkan
ke sana ya. Oke.
Quote and quote sama agen gitu.
Agen pemerintah.
Pemerintah gitu.
Nah, ya berarti udah kembali sekitar udah 1 tahun belum sih?
Di tanggal 2 Juli kemarin sih. Baru 11 bulan, sorry.
Oke, sebulan
sekarang
lagi.
Bulan Juli bukan ya?
Sebulan lagi akan mencapai 1 tahun.
Yeay gitu.
Sebutkan. Kita langsung mulai pertanyaannya. Sebutkan 3 hal yang menyenangkan, yang ngangenin banget
sama apa, Yangon?
Iya, sama Yangon.
Hal yang ngangenin di Yangon itu yang pertama adalah komunitasnya tempat kita bergaul. Jadi di sana itu ada komunitas Indonesia gitu kan, komunitas orang-orang Indonesia di Myanmar. Dan itu kita selalu ngadain acara bareng. Setiap hari Minggu itu ada kayak main volley bareng, terus ada makan siang bareng. Makannya sih gitu. Makanan Indonesia tuh pasti semua ada di situ deh gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang luar, tinggal di luar negeri kangen nggak sama makanan Indonesia, kebetulan enggak. Karena selain acara yang hari Minggu rutin itu, ada juga acara rutin pengajian yang ada juga pasti makanannya gitu.
Kayaknya setiap... semua tentang makanan kayaknya ya.
Kalau nggak ada makanannya nggak datang gitu. Okay. Kan. Kemudian komunitas Internations, boleh sebut merek gak sih?
Boleh, apa aja boleh.
Internations di mana itu adalah kumpulan dari orang-orang asing yang ingin ketemu sama orang-orang asing lainnya gitu kan, ngobrol terus udah gitu cari orang-orang yang like-minded gitu kan. Pokoknya salah satu yang paling ngangen itu adalah komunitasnya gitu, orang-orangnya gitu kan. Jadi kayaknya sih memang Yangon itu sangat hidup, kenangan yang sangat hidup itu adalah karena orang-orangnya gitu. Terus
Dua lagi
adalah
gak ada kayaknya, susah banget kayaknya.
Kegiatannya sih, kegiatan after setelah kerjanya itu yang seru. Jadi ketemu orang gitu, kemudian nyoba tempat baru, nyoba tempat makan again gitu ya, nyoba tempat makan baru gitu. Terus yang ketiga, yang paling dikangenin adalah seru sih sebenarnya melihat kesempatan di mana ada banyak hal yang baru yang akan bisa dikembangkan di Yangon gitu loh. Okay. Karena Yangon ini kan baru terbuka di tahun 2015 kemarin setelah mereka punya apa namanya demokrasi yang pertama gitu kan, pemilu yang pertama. Dan itu dari semua hal itu sudah secara perekonomian gitu, kemudian kesempatan, kemudian interaksi itu tuh baru terbuka gitu. Jadi melihat bahwa suatu daerah, suatu kota, suatu negara itu bisa berkembang dan kita jadi bagian di dalamnya itu adalah suatu hal yang sangat apa ya, sangat lively gitu.
Oke. Kalau kamu pernah ini nggak sih, Farah pernah cari tahu atau mungkin pernah ada berita tentang penduduk Yangon secara khususnya atau penduduk Myanmar secara umum gitu ya. Mereka tuh kalau tingkat literasinya, maksudnya apa ya, buta huruf gitu, kayak tingkat melek hurufnya sama seperti Indonesia atau lebih baik, atau semua orang bisa membaca atau gimana?
Myanmar ini kan negara yang memiliki aksara yang sangat spesifik ya, gitu kan, kayak Thailand gitu, kayak kalau Vietnam kan dia punya.
Oh, jadi kalau kayak kita kan punya abjad A B C D gitu-gitu ya.
Kalau dia kan modelnya kayak aksara kuno Jawa gitu kan, aksara kuno Sanskerta, Bali
gitu kan. Yeah.
Dimana sebenarnya setelah diperhatikan dari anak-anaknya, mereka bisa secara verbal berbicara, tapi membaca dan menulis itu kurang.
Oke.
Gitu. Jadi untuk mereka bahasa kedua seperti bahasa Inggris gitu itu juga merupakan salah satu bahasa yang gimana ya, tantangannya sama gitu, karena secara alfabet itu berbeda, kemudian secara pelafalan juga berbeda gitu. Jadi mereka punya punya ini sendiri gitu, cara melafalkan sendiri gitu. Dan kalau misalnya dibilang tingkat literasinya gimana, selama 4 tahun tinggal di sana, aku bisa ngelihat perkembangannya bahwa semakin ke sini gitu, semakin banyak buku-buku impor yang masuk dan itu semakin mudah diakses. Dan harganya jauh lebih murah dari buku-buku impor yang ada di Indonesia gitu kan. Karena mereka...
Oh, berarti ini hal yang ngangenin nomor 4 ya kan?
Hal yang ngangenin nomor 4 karena waktu itu salah satu pekerjaan adalah membeli koleksi perpustakaan gitu. Jadi... kita punya dana yang dialokasikan dan itu bisa dibuang-buang
banyak gitu. Okay. Berarti toko buku banyak ya di Myanmar apa enggak?
Toko buku cukup banyak.
Oh, cukup banyak ya.
Tapi salah satu yang jadi sempat salah satu jadi concern dan jadi highlight itu adalah ada toko-toko buku yang menjual buku-buku bajakan gitu kan.
Oh,
padahal sebenarnya buku asli itu, buku impor asli itu juga nggak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan di sini gitu. Tapi kan kita melihat bahwa apakah buku itu menjadi prioritas yang dana yang bisa dikeluarkan oleh masyarakat di sana gitu, terlepas dari biaya hidupnya gitu kan, itu kan juga suatu hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Mm-hmm. Jadi ya, tingkat literasi sepertinya berkembang.
Oke. Okay.
Gitu. Sebagaimana negara-negara yang baru terbuka gitu ya, sama-sama kayak kita ya gitu kan. Saat kita sudah mulai membuka diri gitu kan, beralih dari pemerintahan, sistem pemerintahan yang satu ke yang lain gitu kan. Itu kan sudah mulai banyak perubahan dan itu membutuhkan waktu, dan Myanmar itu butuh waktu sih gitu untuk sampai ke taraf di mana mereka itu bisa seperti kita.
Oke. Kalau misalnya kan, kalau di sana kan Farah kan juga guru gitu ya. Ngelihat minat bacanya khususnya kayak remaja gitu. Kan ngajarnya remaja dong pastinya, anak-anak dan remaja ya. Itu minat bacanya gimana?
Minat bacanya kalau misalnya mereka diberikan dorongan gitu kan, diberikan, diperkenalkan bahwa oh baca itu menyenangkan loh gitu kan, bisa buka wawasan, bisa tahu banyak cerita gitu kan, kemudian dan bisa mulai dari hal yang paling simple gitu, buku-buku yang banyak gambarnya gitu, itu bisa dikembangkan kok jadi budaya sekolah gitu. Apalagi sekolah yang kemarin itu terakhir kita punya reading corner di beberapa titik di mana anak-anak itu kalau misalnya lagi break time gitu kan, lagi istirahat atau lagi makan siang, sudah selesai makan itu bisa ambil buku yang mana aja, bisa ambil majalah yang mana aja, mereka bisa baca asal dikembalikan ke tempatnya.
Oke.
Gitu.
Bedanya nih, bedanya ada nggak sih bedanya kayak minat baca anak-anak remaja di Myanmar, Yangon gitu ya, sama anak-anak remaja di Bekasi gitu ya, di Jakarta gitu.
Bedanya itu adalah anak-anak remaja di Jakarta, di Bekasi, di Indonesia gitu. Mereka baca itu mereka sudah tahu kayak aku suka buku yang seperti ini. Aku suka bukunya seperti ini gitu. Sementara di sana itu mereka masih memilih-milih gitu. Mana nih yang aku suka, mana nih yang aku suka gitu. Jadi tingkat preferensinya itu belum se apa ya, belum seajak anak-anak sini gitu.
Kalau
anak
spesifik banget gitu.
Gitu. Anak-anak sini udah tahu gitu. Aku sukanya buku yang kayak gini, aku suka buku yang kayak gini gitu kan. Jadi rekomendasi dari pustakawan gitu. Itu juga bisa langsung mengarahkan, "Oh, kalau kamu suka buku yang seperti itu, buku-buku serupa adalah ini dan ini." Sementara kalau misalnya di sana, di Yangon, rekomendasi yang diberikan oleh pustakawan itu lebih kepada coba deh buku ini, siapa tahu kamu suka, coba deh buku ini.
Oh, jadi kayak lebih banyak dibimbingnya gitu ya.
Iya,
lebih gitu. Banyak masukan gitu. Kalau di sini udah dikasih masukan ya mau, tapi sebenarnya dalam hatinya udah punya
gitu.
Apa yang
atau,
dia mau baca gitu.
Masukannya adalah yang serupa gitu kan. Oh, kalau kamu suka pengarang ini, coba yang ini karena ini mirip gitu kan. Jadi udah sangat spesifik dengan apa yang mereka suka preferensinya. Sementara kalau di sana masih yang kita dorong, nih coba yang ini gitu. Dan itu nggak bisa yang tebel-tebel banget gitu kan.
Okay.
Gitu karena
nggak bisa langsung Aneka Renina gitu, nggak bisa ya.
Nggak bisa.
Oke. Okay. Nah, satu hal lagi yang menarik yang teman baca itu seru perlu tahu adalah gitu, Farah ini sebenarnya sekarang mungkin profesinya sebagai guru gitu ya, fasilitator, tapi sebenarnya pendidikan sarjananya adalah pustakawan ya, librarian gitu kan. kalau aku mau nanya nih, kalau pustakawan itu kayak butuh apa ya, pendidikan profesi nggak sih? Maksudnya kayak aku misalnya kan di akuntansi gitu ya, kita lulus S1 pun nggak bisa disebut sebagai akuntan karena harus pendidikan profesi akuntan. Kalau pustakawan?
Iya, kita punya Ikatan Pustakawan Indonesia, itu kan wadah profesi dan profesionalnya pustakawan ya gitu.
Jadi setelah S1 harus ada course lagi gitu?
Sebenarnya sih kalau misalnya akuntan mungkin lebih kepada tanggung jawab publik ya,
ya kan? Benar.
Sementara kalau misalnya pustakawan itu kan mengelola fasilitas umum gitu kan, dan itu bisa sebenarnya kenapa bisa berbeda antara pustakawan sekolah dengan pustakawan
perpustakaan secara umum,
atau perpustakaan khusus gitu kan, perpustakaan misalnya firma hukum gitu, itu kan karena tempatnya aja dan karena koleksinya aja gitu. Tapi setelah lulus S1 ya kita bisa langsung bekerja dan bisa langsung menjadi pustakawan gitu.
Bisa langsung disebut sebagai pustakawan gitu. Nah ini ada hal yang pernah aku dengar, pernah aku baca atau pernah aku lihat ya, aku nggak tahu nih. Jadi ada mungkin di salah satu tweet temanku atau salah satu postingan Instagram teman aku lupa ya. Jadi anak murid gitu ya dihukum, terus kemudian dihukumnya mungkin membaca atau mengerjakan tugas di perpustakaan gitu. Yang menurut aku tuh jadi kayaknya perpustakaan identik sebagai tempat hukuman jadinya gitu kan. Kalau menurut Farah sendiri gimana sih? Kayak gitu kan ada tuh suka guru yang kayak kamu nih bandel, udah sana kamu ke perpustakaan misalnya gitu.
Ini kita bisa melihat dari beberapa sisi. Kita mau lihat dari sisi mananya dulu nih, dari manajemen kelas atau dari perpustakaan yang diasosiasikan sebagai tempat hukuman. Mau lihat dari mana?
Ya boleh dua-duanya.
Oke, kita lihat dari sisi perpustakaan yang asosiasinya itu sudah berbeda gitu ya. Itu ngeselin sih gitu.
Iya kan?
Banget gitu.
Ngerin aja tuh udah kayak loh, berarti apa kayak detention place-nya itu memang perpustakaan gitu kan?
Gitu. Jadi sebenarnya ini kan stigma yang masih keseret-seret ya dari zaman dulu sampai sekarang gitu, berpikir bahwa misalnya yang pertama, oh pustakawan itu orangnya kaku, pustakawan itu orangnya judes gitu kan, tidak ramah, tidak helpful, tidak friendly gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, kami enggak seperti itu gitu kan. Dan ada kecenderungan di mana mungkin di beberapa instansi juga ini masih berlaku, enggak tahu, mudah-mudahan sih udah enggak ya gitu. Bahwa ada mungkin salah seorang kalau ada staff yang performanya itu kurang kemudian demosi ke perpustakaan. Gitu.
Seakan-akan perpustakaan itu posisi yang paling lebih rendah gitu ya dibandingkan yang lain.
Entah
gitu
lebih
ya.
Rendah atau terpencil gitu ya, terkucil gitu kan, perpustakaan gitu, nggak ada orang yang datang ke sana. Padahal sebenarnya kalau kita mau menempatkan perpustakaan itu sebagai di dalam posisinya gitu, perpustakaan itu kan tempat yang memang mengumpulkan arsip informasi, sumber tertulis, tercetak gitu kan. Jadi orang yang bisa berada di situ adalah orang yang mengerti apa yang dibutuhkan oleh penggunanya gitu. Jadi kalau misalnya defensif sebagai seorang pustakawan gitu ya, gak bisa, perpustakaan itu gak bisa dijadikan tempat detensi dari staff atau murid gitu loh. Karena orang yang beroperasi di perpustakaan itu harus mengerti apa yang dia lakukan.
Benar.
Gitu, bukan sekedar karena dia tidak perform di bidangnya, kemudian dia pindah di demosi ke situ. Itu berarti ada yang salah dengan manajemen personalianya. Gitu, instansi yang melakukan itu memiliki kekurangan dalam menyelesaikan masalah dalam manajemen personalia. Gitu kan, yang harusnya dibina, dibimbing atau di encourage atau gimana, malah disisihkan gitu kan. Itu nggak benar. Dan hal yang sama terjadi apabila ada murid-murid yang didetensi itu ke perpustakaan. Itu berhubungan dengan manajemen kelas dari guru yang bersangkutan gitu. Karena siswa itu bisa kok dimotivasi gitu, bisa kok dipisahkan dari teman-teman sekelasnya gitu kan. Misalnya duduk aja di sebelahnya meja guru gitu kan, sampai kamu menyelesaikan tugasmu atau sampai kamu memerhatikan saya, kamu duduk di sini.
Nggak mesti ke perpustakaan ya?
Nggak perlu, bahkan nggak perlu ke konselor sekolah, nggak perlu dikirim ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, nggak perlu dikirim ke wali kelas gitu. Itu adalah cara kita manage anak di dalam kelas gitu, bahwa kalau misalnya anak itu mengganggu atau misalnya tidak mengerjakan PR, ya dipisahkan aja dari temannya gitu kan, dikasih istilahnya time out gitu kan, lakukan apa yang harus kamu lakukan atau fokus apa yang harus kamu fokuskan, nanti kalau sudah selesai gabung lagi bersama kami. Gak harus selalu di. Jadi itu dua semua hal itu sangat berkaitan gitu loh. Tapi kembali lagi gitu, menjadikan perpustakaan sebagai tempat detensi atau tempat hukuman itu hanyalah bukti bahwa ada yang salah dengan manajemen kelas atau manajemen personalia di institusi tersebut.
Oke. Jadi tapi berarti kalau misalnya di sekolah Farah sekarang gitu ya, yang kayak gitu-gitu udah nggak ada?
Nggak pernah ada.
Ya. Tapi kalau aku dengar gitu ya dari teman aku yang juga pustakawan di di sekolah internasional gitu ya. Jadi memang kalau di sekolah internasional ini beda sama di sekolah umum biasa gitu ya. Maksudnya kayaknya di sekolah internasional tuh punya kelas library gitu ya. Jadi kayak ada jam-jam kelas library ya nggak sih? Bener nggak sih?
Iya.
Itu
gimana?
Itu tuh kayak apa sih maksudnya di library? Itu masuk rapot kah atau itu gimana gitu maksudnya?
Jadi program perpustakaan bekerja sama dengan kurikulum sekolah dan kelas itu salah satunya adalah kan kalau misalnya nih jadwal mata pelajaran ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, gitu kan. Misalnya masuk jam 7.30 sampai dengan 2.30. Dari 7.30 sampai 2.30 sore itu ada misalnya 8 jam pelajaran.
Betul.
Atau 7 deh gitu ya. Kemudian dari 7 itu misalnya dibagi-bagi kan, 2 pelajaran matematika, 2 pelajaran olahraga, 2 pelajaran lagi misalnya IPA gitu. Yang satunya lagi library class gitu. Apa yang dilakukan di library class? Ada beberapa hal. Yang pertama, kunjungan ke perpustakaan seluruh kelas didampingi oleh guru kelasnya gitu kan, atau dititipkan ke teacher librarian-nya. Jadi guru kelas cuma nganterin aja. Nah, di dalam library kelas itu kegiatannya banyak. Bisa anak bisa pilih buku apa aja yang dia mau, kemudian membaca selama satu period itu, gitu kan. Atau guru pustakawan akan mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan keperpustakaan. Misalnya cara merawat buku,
shelving buku gitu ya.
Shelving agak jarang sih.
Susah ya.
Udah jarang gitu. Udah enggak terlalu ini tapi ya ada sih gitu. Tapi untuk
siapa tahu kan gitu. Maksudnya kayak aduh daripada gue yang shelving anak gue
enggak. Karena shelving itu pekerjaannya sangat spesifik dan kalau buku itu salah shelving gitu ya, dia akan nyasar selamanya gitu.
Bener.
Shelving enggak. Tapi kayak cara merawat buku nggak boleh dilipet itu setan banget ya.
Bener.
itu our demon banget gitu ya, bukunya dilipet gitu kan. Atau misalnya dicoret-coret itu nggak boleh gitu. Harus disampul, kalau misalnya kena air harus bagaimana, kalau buku rusak gitu loh kayak gitu. Atau misalnya cara bikin review buku atau mengenali bagian buku, judul itu yang mana, halaman halaman informasi yang mana gitu-gitu loh. Indeks itu cara pakainya gimana, kemudian daftar isi itu gimana gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan literasi dan information dan research literasi gitu loh, yang kayak gitu. Atau bisa juga guru kelasnya itu pesan kepada pustakawannya gitu, kita di dalam kelas ini lagi belajar misalnya mengenai tumbuh-tumbuhan. Tolong dong cariin sekitar let's say 30 buku yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan untuk dipinjam di dalam kelas, jadi anak bisa baca di dalam kelas. Gitu. Dan koleksi-koleksi seperti itu bisa dipinjam dari perpustakaan dan disimpan di dalam kelas selama seminggu misalnya, nanti dirotasi lagi gitu. Bener, kan, ganti bukunya gitu. Jadi kelas library itu bisa kunjungan ke perpustakaan atau bukunya yang mengunjungi anak.
Nah, kalau maksudnya ini tuh bikin aku kayak iri gitu, karena dulu aku kan nggak sekolah di internasional ya kan. Kita kan sekolahnya sama ya kan, kita satu SMA, sekolahnya sekolah negeri gitu. Kenapa sih menurut Farah gitu? Kenapa sih kayak program library class ini tuh nggak bisa? Bukan nggak bisa ya? Yang nggak tahu entah nggak bisa atau tidak apalah gitu, ya, tidak bisa terjadi di sekolah negeri gitu.
Kurikulum 2013 itu sudah mencanangkan bahwa selama 30 menit sehari setiap pagi anak itu dipersilahkan membaca apa saja yang mereka mau. Jadi sebenarnya ada celah di mana perpustakaan itu bisa menyumbangkan jenis-jenis buku yang bisa dibaca di dalam kelas.
Jadi
itu kurikulum 2013, sebenarnya kita sekolah tahun 2000 gitu ya.
Jadi dulu kita belum ya?
19 tahun yang lalu.
Jangan bilang 2000 dong, itu lama banget. Kita gak setua itu tau.
Kita lulus tahun 2000.
Udah, masih disebutin. Jadi berarti sekarang tergantung sekolahnya sendiri juga ya. Berarti maksudnya sekolah negeri pun sebenarnya bisa memajukan perpustakaannya gitu loh. Kan biasanya apa ya, perpustakaan umum di sekolah negeri tuh jarang banget dikunjungi.
Isinya buku teks.
Bener, gitu
ya.
Kan gitu.
Tapi harusnya udah gak kayak gitu lagi ya gitu, karena kurikulumnya aja udah merencanakan hal yang seperti itu sebagai sebuah pembiasaan membaca yang sangat baik gitu kan. Dan itu memang yang dibaca bisa apa aja, bawa aja buku dari rumah gitu kan maksudnya. Jadi sebenarnya lebih kepada kebiasaan membacanya dulu nih yang ditingkatkan gitu. Tapi sebenarnya bisa loh perpustakaan itu menyumbang nih, kita punya buku ini nih gitu kan, buku baru gitu. Apalagi sebenarnya perpustakaan itu harusnya punya dana yang dicanangkan itu secara berkala setiap bulan atau setiap semester gitu kan, sebagai bagian dari operasional sekolah gitu. Jadi pengembangan koleksi itu harusnya terjadi di sekolah gitu.
Termasuk sekolah negeri maksudnya.
Termasuk sekolah negeri.
Oh, okay.
Dana BOS juga kan bisa digunakan untuk beli buku perpustakaan.
Iya. Kan kalau misalnya kelas perpustakaan tadi itu kan kayak wajib gitu ya. Ada nggak sih mungkin Farah pengalamannya sebagai guru dan pustakawan gitu ya, membuat anak-anak ini, murid-murid ini mengunjungi perpustakaan secara sukarela gitu? Karena kan biasanya hanya anak-anak tertentu aja kayaknya emang suka baca aja tuh gitu kan. Kalau pustakawan ini, anak ini lagi, anak ini lagi gitu. Ada gak sih trik-trik atau tips gitu mungkin buat pustakawan yang dengar, lagi dengar, atau guru yang lagi dengar sekarang gitu?
Yang pertama sih kita harus memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa atau pengunjung gitu, bahwa mereka datang ke situ itu bukan untuk ngeberantakin perpustakaan.
Oke.
Jadi jangan begitu didatengin, ini datang lagi gitu, berantakan.
Udah susun gitu ya, pustakawannya kayak pasti nih kerjaan gue nih diberesin buku gitu.
Iya, maksudnya kalau nggak berantakan ya berarti kan nggak dipakai gitu.
Bener.
Kayak gitu aja gitu. Itu yang pertama gitu, welcome lah gitu kan. Tapi maksudnya pustakawan zaman sekarang itu welcome kok gitu kan. Kalau misalnya nggak welcome ya dikunci aja perpustakaannya, ngapain dibuka gitu kan. Kemudian yang kedua itu yang pasti buatlah tempat itu, area itu nyaman seperti kita akan nyaman di situ gitu loh. Kalau misalnya kita nyaman di tempat yang memang warna-warni, jadikanlah itu bikin warna-warni gitu kan, kemudian teratur gitu, terus nggak berdebu gitu kan. Makanya sebenarnya kayak pembersihan berkala itu kan harus dilakukan setiap pagi ya gitu. Pustakawan jadi harus dibantu juga untuk bersih-bersih gitu. Kemudian bikin kegiatan-kegiatan yang menarik buat anak-anak gitu. Misalnya ada lomba, kalau di sekolah sih mereka kadang-kadang bikin
lomba review gitu, enggak? Susah ya? Terlalu sulit?
Lombanya pakai Instagram gitu, udah pakai hashtag apa gitu kan. Terus misalnya quote favorit aku gitu kan gitu, ntar dicari nih sama kemudian dikasih hadiah voucher atau apa gitu ya. Pintar-pintar cari sponsor lah ya gitu kan.
Jadi ada hadiahnya tetap ya.
Atau buku yang kemarin kalau nggak salah terakhir itu mereka nyempilin voucher di dalam halaman-halaman buku. Jadi anak-anak itu datang randomly gitu dapat voucher gitu kan. Dan itu bisa diklaim gitu, entah voucher yang ditaruh atau kartu kupon terus nanti diklaim gitu. Pokoknya
kayak kita beli ciki gitu ya.
Tapi bukan ada duit di dalam plastik gitu ya. Dilipat-lipat gitu. Enggak gitu. Jadi ya pintar-pintar cari sponsor ya hari ini. Dan maksudnya yakinlah bahwa perpustakaan itu punya budget berkala kok. Perjuangkanlah itu gitu. Supaya ya itu kan gimmick-gimmick yang bikin orang tertarik ya mau datang ke perpustakaan ya gitu. Tapi yakinlah gitu bahwa begitu orang-orang atau pengguna atau siswa gitu datang, oh tempatnya nyaman ya gitu, oh koleksinya bertambah nih gitu kan, oh ada acara-acara yang diselenggarakan gitu kan, ngundang orang, baca dongeng, ngundang, waktu itu kita ngundang komikus, jadi bisa di sketsa mukanya gitu kan, itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi asosiasinya adalah perpustakaan ini tempat yang menyenangkan.
Benar.
Gitu.
Jadi perpustakaan itu bisa juga dibilang bukan cuma sebagai tempat baca dan menulis gitu ya. Jadi kayak banyak kegiatan lainnya gitu kan.
Iya.
Nah, di era teknologi yang maju gitu kan, tadi era Instagram, Twitter dan lain-lain gitu kan. Tantangan gak sih buat perpustakaan? Kayak misalnya kayak masih perlu lagi gak sih perpustakaan kayak dengan apa ya, bentuk fisik kan sekarang perpustakaan masih apa ya, masih identik dengan buku-buku fisik gitu. Sementara sekarang anak-anak tuh kayaknya udah anak-anak teknologi, anak digital banget gitu. Tantangan banget gak sih buat perpustakaan sendiri gitu? Dan masih perlu gak sih perpustakaan gitu?
Kalau dibilang tantangan sih, tantangannya bukannya masih perlu atau tidak, atau apakah perpustakaan harus mendigitalisasi semua koleksi ya. Tantangannya lebih kepada bagaimana cara kita melibatkan sosial media itu ke arah yang positif gitu, untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan dari perpustakaan gitu. Kalau ditanya perpustakaan masih perlu apa enggak sih, dengan era-era digital yang sekarang udah pakai iPad, laptop dan segala macam. Jangan lupa bahwa semua benda-benda teknologi itu butuh listrik.
Okay.
Kalau listriknya nggak ada, hello, mau ngapain?
Bener. Ini apalagi buat yang di Kalimantan yang suka mati listrik.
Makanya kan, kayak ya seperti yang terjadi di Venezuela gitu ya. Mereka mati listrik setiap mati listriknya itu bisa 3 hari gitu kan. Kalau nggak ada buku,
ngapain lagi gitu kan?
Jadi memang kalau misalnya mau dipertanyakan nih secara bentuk fisik gitu kan, perpustakaan masih perlu atau enggak? Ya, seminimal-minimalnya banyak perpustakaan yang masih menyediakan ruang belajar yang dilengkapi dengan colokan dan wifi.
Betul. Jadi harus ada supportingnya gitu kan, ada pendukungnya. Ya betul.
Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin berpikir kayaknya perpustakaan bisa dihapuskan secara sepenuhnya, enggak juga tuh?
Iya.
Harusnya sih enggak ya.
Oke.
Gitu.
Nah, ada pertanyaan yang menarik ya kan. Coba sebutkan.
Dapat apa nih hadiah? Apa?
Hadiahnya
voucher belanja.
Sebutkan 3 buku yang seharusnya sudah selesai dibaca sama siswa sebelum lulus sekolah.
Sebutkan 3 buku yang seharusnya sudah selesai dibaca sama siswa. Oke, yang pertama itu adalah To Kill Mockingbird.
To Kill Mockingbird-nya Harper Lee ya. Alasannya
itu apa ya? Itu kan sebagai salah satu buku, sebenarnya buku ini selalu masuk ke dalam daftar bacaan, gitu kan? Dan ya pasti ada alasannya lah ya, gitu. Jadi kalau misalnya
mungkin kalau di Amerika itu kan karena itu bisa dibilang kayak isu rasialnya cukup kental gitu ya, kayak kulit hitam dan kulit putih, dan itu terjadi di awal 1900-an gitu kali ya gitu.
Iya, enggak, jadi maksudnya gini loh, kenapa buku itu harus selalu, nggak harus sih ya gitu, maksudnya salah satu yang bisa dipilih ke dalam daftar buku yang kalau bisa sudah selesai dibaca oleh para siswa. Begitu mereka selesai menyelesaikan pendidikan tinggi itu, mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau istilahnya apa ya, memasuki dunia nyata gitu kan. Mereka kan akan melihat itu kan sebenarnya keadaan nyata gitu loh, bahwa orang-orang itu kita berbeda tapi kita tuh sama gitu.
Benar.
Terus apa yang membedakan kita kalau misalnya sebenarnya kita hakikatnya itu adalah sama gitu kan. Jadi esensinya sih ya gitu,
esensinya,
kan.
Okay.
Dan ada aja orang-orang yang akan membesar-besarkan perbedaan itu,
benar.
Jadi lebih kepada kenapa buku itu harus sudah selesai dibaca oleh anak-anak sebelum mereka lulus, ya biar mereka bisa belajar menempatkan diri atau minimal melihat deh
bahwa memang ternyata ada perbedaan.
Iya gitu kan. Kenapa sih ada orang-orang yang seperti ini gitu kan?
Dan perbedaan itu biasa aja sebenarnya gitu.
Biasa aja gitu. Siapa yang membesar-besarkan aja?
Iya
gitu,
betul.
Itu satu.
Oke, satu.
Ini kalau misalnya preferensi pribadi,
nggak apa-apa, subjektif.
Kemudian yang kedua itu salah satu buku yang nggak tahu sih ini lulus sensor atau enggak gitu ya, dari segi penulisan dan bahasa yang digunakan, tapi aku suka banget The Hate U Give.
Oh, The Hate U Give yang baru ini ya?
Yang baru-baru ini.
Iya.
Kenapa? Karena itu juga marak terjadi.
Benar.
Sama sih sebenarnya isunya rasial gitu, tapi
ya, cuma beda-beda era gitu.
Beda
ya.
Era.
Benar.
Dan di situ mengangkat bagaimana si tokoh utama itu bisa mengatasi masalah perasaan depresinya dia gitu loh, setelah kehilangan temannya gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mau mengamati atau ini ya, anak-anak zaman sekarang itu pressure-nya banyak loh, gitu kan.
Benar-benar.
Banget
bener.
Gitu, mulai dari orang tua, ekspektasi orang tua, kemudian keinginan mereka sendiri, aku pengen masuk ke universitas ini atau belajar jurusan ini, tapi ternyata orang tuanya begini dan begitu, belum lagi peer pressure, belum lagi social media pressure, gitu kan. Dan the hate you give itu sebenarnya kayak lebih, apa ya, menjabarkan, ya kamu emang harus menyelesaikan masalahmu sendiri.
Gitu. Oke.
Okay. Itu yang kedua.
Satu lagi.
Apa ya? Mungkin lebih kepada
kalau buku-buku penulis Indonesia.
Nah, itu dia. Arok.
Ken Arok, Dedes gitu ya.
Aroknya Pramudiana
Tatur. Oke, Arok desnya Pramudiana Tatur.
Kenapa ya? Soalnya fascinating gitu.
Oh, iya. Tapi sebenarnya tidak masalah dong ya, kayak anak remaja gitu membaca karya Pramudiana Tatur kan nggak ada masalah sekarang toh?
Harusnya enggak ya?
Sekarang sudah masuk ke perpustakaan sekolah ya? Kayak?
Iya masuk.
Oh, oke. Okay.
Itu ada dan itu bisa dipinjam sama mereka secara bebas gitu, bukan ada di koleksi yang hanya khusus untuk guru gitu. Itu bisa kok dibaca gitu. Tapi kenapa? Apa namanya, itu salah satu buku yang sebenarnya bisa diinikan ya, terlepas dari gini loh, kalau buku itu kadang-kadang kita agak-agak was-was dari cara penulisannya, dari kontennya gitu. Aneh. Kan, tapi balik lagi kita kan tidak bisa sepenuhnya melindungi anak-anak kita dari ini gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan mereka untuk bisa melindungi diri mereka sendiri.
Betul, betul.
Gitu. Makanya sebenarnya Game of Thrones itu bukunya juga, The Song of Fire and Ice itu juga ada di perpustakaan, walaupun sangat-sangat vulgar, gitu kan. Walaupun akhirnya kayaknya sih itu dipindahin ke section guru deh, di perpustakaan sekolah gitu. Tapi itu memang ada gitu. Dan kita nggak bisa, dan anak-anak zaman sekarang nonton itu seriesnya.
Benar, benar.
Dan itu visual gitu loh.
Lebih baik malah kita temani dan apa ya, bimbing gitu ya, dibandingkan dengan mereka diam-diam
dan menginginkan sendiri,
berimajinasi sendiri
gitu. Jadi maksudnya gini, aku adalah orang yang percaya bahwa kita harus ingat bahwa kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita tidak akan ada selamanya.
Oke.
Okay. Yang bisa kita tinggalkan sama anak-anak kita sekarang, generasi-generasi penerus ini adalah bagaimana cara mereka harus bisa membatasi dan membentengi diri mereka sendiri.
Oke.
Okay. Gitu kan? Makanya value-value seperti itu penting, gitu kan? Dan jadi kalau menurutku, tanpa bermaksud untuk mengekspos mereka kepada yang seperti itu, karena sebenarnya udah exposure-nya juga udah besar buat mereka. Kayak gitu kan, ya udah dikasih aja sambil dijelasin bahwa ya memang seperti itu, tapi kalau kamu ada di posisi itu apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang lebih apa ya, memancing responnya mereka sendiri gitu. Ya mudah-mudahan mereka bisa ingat gitu, betul, kan, bisa eling gitu kan.
Ya, oke. Okay. Jadi gitu. Tadi ya To Kill Mockingbird-nya Harper Lee, terus kemudian The Hate U Give-nya Angie Thomas, sama yang terakhir adalah Arok Dedes-nya Pramudiana Tatur. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya Farah diberikan kesempatan gitu ya, bertemu dengan seorang penulis, baik yang sudah masih hidup ataupun sudah meninggal, pengennya ketemu penulis siapa? Terus satu pertanyaan yang pengen diajukan tuh apa?
Oh, pengen banget ketemu sama Citra Banerjee, Diva Karuni. Pertanyaan yang diajukan adalah berapa banyak sih buku-buku mitologi yang dia baca?
Oke. Okay. Kenapa bertanya itu?
Karena dia bisa menyajikan sudut pandang dari tokoh lain yang kita nggak bisa lihat gitu.
Oke.
Okay. Itu luar biasa sih.
Oke.
Okay. Nah, ketemu sama dia.
Satu pertanyaan terakhir, karena ternyata nggak berasa waktunya udah hampir 40 menit ya kan. Satu pertanyaan terakhir, kutipan buku apa yang keingetan banget, yang paling banget diinget sama Farah?
Tasarogeka ya. Tasarogeka itu jadi lupa sih bukunya apa gitu, tapi
Tasarogeka itu yang penulisnya Muhammad itu ya.
Oke. Kutipannya itu ada di kepala tapi lupa. Something seperti apa ya? Ada atau tiada, tapi apa ya, kok aku jadi lupa. Ini boleh diulang nggak pertanyaannya? Gue cari dulu ini.
Boleh dicari ulang. Nah, sebelum dicari ulang, kita mau ngucapin terima kasih buat Farah yang sudah menemani podcast Bacot Guru kita ya, sambil dia mencari nih ya kan. Nah, besok-besok kita Harun harap juga akan mungkin duduk bareng dengan teman-teman yang lain gitu ya, atau juga mungkin teman-teman podcast timnya Baca Itu Seru yang lain juga akan bikin podcast yang lainnya juga. Pastinya semuanya tentang buku dan tentang literasi. Jadi kalau misalnya sahabat teman Baca Itu Seru mau kirim-kirim ide gitu, tolong dong tim Baca Itu Seru mau dibahas tema ini di podcastnya Baca Itu Seru, boleh ya, silakan tweet kita di @bacaituseru atau juga di Instagram kita juga di @bacaituseru. Sudah ketemu?
Ketemu.
Oh. Apa?
Tasarugika bilang, suatu saat mencintai adalah memutar hari tanpa seseorang yang engkau cintai. Sebab dengan atau tanpa seseorang yang kamu kasihi, hidup tetap harus tetap dijalani.
Oke, terima kasih Farah.
Oh, sama-sama Harun, terima kasih.
Ya, nanti kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan Farah seperti janjinya tadi akan mengudara kembali di apa RPK ya, bareng klub siaran Goodreads Indonesia. Sampai jumpa di episode-episode podcast Baca Itu Seru berikutnya. Bye-bye.
Bye.